Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hyvät ystävät, tervetuloa Luvialle. Luvian keskustan korkeimmalle paikalle. Kun talvella on pimeää ja kaikki näyttää synkältä, lumi tietysti kirkastaa vähän maata, mutta tämä Luvian kirkko on kuin kirkastusvuori Luvian keskellä. Jokainen ohikulkija sen näkee ja monet ihastelevat, että kuinka kauniilta kirkko voi näyttää kylän keskellä. Tänne teitäkin on sydämellisesti kutsuttu ja iloitsemme siitä, että olette tulleet tänne vapahtajaa kohtaamaan. Tämä kirkkohan on rakennettu vähän yli 100 vuotta sitten. Pidimme vajaat 2 vuotta sitten 100-vuotisjuhlia. Ja tämä kirkko on rakennettu sen tähden, että Luvian seurakunta tuli itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi senaatin päätöksellä vuodelta 1901. Ja silloin meillä, jos joku haluaa nähdä Luvian edellistä kirkkoa tai aavistukseen siitä, niin kannattaa mennä tuonne hautausmaalle ja katsoa sitä kappelia siellä keskellä hautausmaata. Se on tehty edellisen kirkon rakennusaineista ja se on suppeampi versio siitä edellisestä kirkosta, joka on rakennettu jo 1745-48 välisenä aikana. Täällä Luvialahan tapahtui sillä tavalla, että tämä kirkko rakennettiin, edellinen kirkko purettiin ja edellisen kirkon paikalle laitettiin vielä kappeli, että täällä puretaan ja rakennetaan kirkkoja silloin, kun se koetaan tarpeelliseksi. Luvia on ollut kappeliseurakuntana aikaisemmin ja Eurajoki oli silloin se emäseurakunta ja sitä on ollut vuodesta 1558 ja vuodesta 1667 alkaen meillä on rippikirjoja. Ja tämän seurakunnan väkiluku on tällä hetkellä noin 3000 seurakuntalaista ja Luvian kunnan väkiluku on noin 3400. Kirkon esitteessä sanotaan, että vanhan kunnioittaminen ja vanhojen tapojen arvostaminen on Luvialle luonteenomaista. Nykyisinkin vaikuttava rukoilevainen herätys on luonut lujan kristillisen pohjan seurakuntaan. Näin sanotaan meidän esitteessämme. Joskus on kysytty, että mikähän sitten tämän Luvian kirkon nimi voisi olla, kun nykyään kaikilla kirkoilla on jokin hyvin hieno nimi. Ja itse en ole mitään oikein hienoa nimeä keksinyt, vaan olen vain sanonut kaikille, jotka kysyvät, että mikä olisi tämän kirkon nimi, niin sanon, että ei meillä oikein virallista nimeä ole tälle kirkolle. Mutta oma tälle kirkolle antamani nimi on viimeisen vaivatun kirkko. Niin kauan kuin yksikin vaivattu sielu tulee tähän kirkkoon, niin kauan täällä evankeliumia julistetaan. Ja tätä kuvastelee ehkä hyvin myöskin tämän kirkon rakennusmateriaali. Tämä on rakennettu punaisesta hiekkakivestä, joka jääkaudella on jäämassojen mukana tullut se ei ole mikään kallio, eikä mikään, mistä voidaan jostain suuresta peruskivestä lohkua tänne hienoja kiviä, vaan ne ovat kiven lohkareita, joita löytyy ympäri luvia, ja ne ovat hyvin harvinaista kivilaatua. Ja kun täällä tornia korjattiin, vähän heikolla menestyksellä tosin 90-luvulla, niin silloin tänne tuotiin paljon punaisia hiekkakiviä. Ja sitten kiven asettajat ajattelivat, että sepä onkin helppoa työtä, että siitä vain lohkotaan. Ja kun he ryhtyivät lohkomaan kiviä, niin ne huomasivat, että punainen hiekkakivi ei lohkoudu lainkaan sillä tavalla kuin mitkään muut kivilaadut. Ja niin siinä oli suuri kasa kivenmuruja tuossa meidän kirkonmäellä. Ja paikkakuntalaiset toivat aina uusia punaisia hiekkakiviä lohkottavaksi. Ja lopulta, kun urakoitsijakin oli vaihdettu, niin sitten ne saatiin lohkottua oikean mallisiksi. Voimme ajatella, että me itse olemme myös tällaisia punaisia hiekkakiviä. Ja sitten mietimme, että kun meistä yritetään saada kiviä Herran huoneeseen, kuinka se lohkominen mahtaa onnistua. Käykö niin, että meistäkin jää vain muruja jäljelle, kun mitkään lohkoutumissäännöt eivät meihin sovellu, vaikka kuinka yritetään löytää se oikea kohta, mistä saadaan kivi tottelemaan lohkojansa määräystä. Olen kuitenkin luottavainen ja turvallinen siinä, että kun suuri Jumala meitä käsittelee ja kurittaa ja lohkoo, niin että me olemme kukin paikallamme niitä viimeisiä vaivattuja, jotka olemme taivaan Isälle rakkaita. Kun nämä juhlat lähestyivät, olen myöskin miettinyt, mikä on tällaisten kesäjuhlien, voisiko sanoa raamatullinen perustus. Niin Markuksen evankeliumissa ovat sanat, että niinä päivinä, koska sangen paljon kansaa oli, eikä ollut heillä mitään syömistä, kutsui Jeesus opetuslapsensa tykönsä ja sanoi heille, minä surkuttelen kansaa, sillä he ovat jo 3 päivää viipyneet minun tykönäni, ja ei heillä ole, mitä he söisivät. Tässä toteutuu nämä 2 asiaa. Ihmiset tulivat Jeesuksen luokse. Heillä oli kova sanannälkä, ja he saivat siitä sieluunsa kalleimman ravinnon, mitä he ikinä saattoivat toivoa. Mutta samalla heille tuli myös nälkä. He tarvitsivat ruumiillista ravintoa ja juotavaa niin, että he myös ulkoisesti jaksoivat olla yhdessä. Ja niin, kun paikalla olevat leivät ja kalat siunattiin, niin se riitti tuolle suurelle kansalle. Näilläkin juhlilla pidetään monet seurat ja ehtoollis Jumalan palvelus, jossa annetaan Kristuksen ruumis ja veri, niin näillä juhlilla toteutuu sama ajatus siitä, että sanoma Jeesuksesta ja Jeesuksen sanat elävät meidän sydämissämme, mutta samalla pidetään myös ulkoisesti ihmisesti huolta. Katselin eilenkin, kun noita kaikkia telttoja ja katoksia ja ruokapaikkoja ja palvelupisteitä rakennettiin ja järjestettiin, niin ajattelin, että tässä toteutuu juuri tämä ajatus, että kun on paljon kansaa koolla, niin siinä tarvitaan monia hyvin käytännöllisiäkin asioita. Se, mikä tulee tuossa esille, että Jeesus laittoi opetuslapset asialle. Jeesus välitti sanomaa, mutta opetuslapsilla oli paljon tehtävää, käytännön tehtävää Jeesuksen antamien ohjeiden mukaan. Niin täälläkin oli paljon sellaisia opetuslapsia, jotka tekivät kukin paikallaan näitä olennaisia tehtäviä, että teidän juhlavieraitten olisi täällä hyvä olla. Mutta se asia on mielestäni tälle ajalle hyvin ominainen, mikä tuli opetuslasten kohdallakin esille. Ja opetuslapset kysyivät tai vastasivat Jeesukselle, että mistä joku voi näitä ravita leivällä tässä erämaassa? En tiedä, kuinka monelle teistä riittämättömyyden tunto on tuttu. Vaikka kuinka yrittää, niin tuntuu, että mikään ei riitä. Vaikka juoksisi yötä päivää tai rakentaisi, olisi ystävällinen kaikille, ja vaikka ponnistaisi voimansa ääriä myöten, monille ihmisille tulee tunne, vähän kuin noille opetuslapsille, että mikään ei riitä. Ja olenpa nähnyt yksillä hengellisillä kesäjuhlilla sellaista paitaakin, musta paita, jossa oli teksti tuossa rinnalla. Siinä luki, olen syypää kaikkehen. Tämän yhteiskunnan synnin tunto ilmaistaan nykyään usein sillä tavalla, että ihminen on riittämätön. Sitä ei suoraan sanota, mutta tässä erittäin voimakkaassa kilpailun maailmassa se osoitetaan, kun sanotaan, että tulos tai ulos. Siinä osoitetaan, että ihmisen on viimeisetkin voimansa aina puserrettava tai sitten tarpeettomana heitetään ulos. Meillä kristityillä tämä riittämättömyyden tunto tulee esille sitä kautta, että me tunnemme olevamme syntisiä. Se meidän palveluksemme ja rakkautemme ei tunnu riittävän omastakaan mielestämme. Minä olen syntinen ihminen, ole minulle syntiselle armollinen. Yhteiskunnassa, kun on riittämättömyyden tunnetta, niin siellä ei kuitenkaan varsinaisesti tunneta armoa. Sanotaan, että hyvinvointiyhteiskunnassa kyllä heikommista täytyy pitää huolta, mutta sitten huokaillaan raskaasti, kuinka paljon se maksaa. Siinä ei ole kysymys armosta, vaan siinä on kysymys velvollisuudesta, joka täytyy suorittaa. Kyllä kai meidän on pakko vanhuksista jotakin huolta pitää, ja kyllä kai meidän täytyy tukea heikommassa asemassa olevia, mutta se ei ole varsinaisesti armoa, vaan se tuntuu, että se on sellainen velvollisuus ja välttämättömyys, joka täytyy tehdä, eikä siitä ole helppoa enää lukea rakkauden henkeä. Kun ihmistä painaa hänen syntinsä, se, että minä olen vaivainen, syntinen ihminen, niin silloin tähän tulee Kristuksen sana siitä, että sinun syntisi annetaan anteeksi. Kun sanon, että tämä meidän kirkkomme on viimeisen vaivatun kirkko, se sisältää sen ajatuksen, että siellä, missä se viimeinen vaivattu liikkuu, siellä on todellinen täysi armo olemassa. Siellä ei sanota ihmiselle, että jos sinä yrität vielä enemmän, niin sitten sinä saat armon, vaan armo on Kristuksen lahja syntiselle ihmiselle. Ja tapahtuu se ihme, että se armo synnyttää uutta elämää, se antaa uutta voimaa, se antaa uutta kirkkautta silmiin ja se uudistaa ihmistä, ei niin, että pakotetaan tai pidetään välttämättömänä jotain asiaa, vaan että ihminen alkaa sydämestänsä tehdä niitä asioita, missä rakkaus toteutuu. Kun ajattelin, että minkälaista evästystä me tarvitsemme täällä näillä juhlilla, niin katselin tuota tunnuksesta nousevaa Sionin virttä, jossa muistetaan seurakuntaa, niin täällä annetaan evästystä saarnaajillekin. 11. säkeistössä sanotaan, anna saarnaajitten äänen kuin lohdutukseksi meil vuorille noussut lienee. Meil hyvää saarnal siel, an Jeesus meille pauhat, alati sinun rauhas sen huulten hedelmän. Ja sitten täällä puhutaan tästä ihmisen riittämättömyydestä, kun meillä joskus tuntuu siltä, että myöskin meidän ruumiimme ja voimamme ja meidän fysiikkammekin estää meitä oikein toimimasta. 13. säkeistössä sanotaan, suo vesi vuotamahan ja virtoi erämaal, aut mykkää laulamahan, an käyntö ontuval, saat sokiaa näkeväksi, suruista iloiseksi, väkevii voitetuiksi. Auta vielä, et kuuro kuulee, vahvistust ruoko saa, ja lohdutetuksi tulee ain sydän suitseva, ratkoetellessansa kuin morsiammeltansa ei Jumala mitään kieli. Kun me veisaamme, että saamme olla Kristuksen morsiammia, niin se kuvaa juuri sitä, kuinka rakkaus on se lahja, mikä viimeiselle vaivatulle tarjotaan. Ja kun Jeesus kuvaa, kuinka pitää muistaa sitä seurakuntaa, joka kokoontuu, niin silloin sanotaan, että pitää antaa leipää ja kalaa. Ja te näette tämän alttaritaulun täällä. Siinä opetuslapset saavat suuren kalansaaliin ja siitä riittää ravintoa monille. Ja siellä korkealla paikalla, kun siunataan leipä ja kala, niin se riittää kaikille. Jumalan armo riittää kaikille, myös viimeiselle vaivatulle. Siunatkoon suuri Jumala nämä Luvialla pidettävät rukoilevaisten kesäseurat. Olkoon täällä Kristus meille kaikki kaikessa, koska Kristus tuo valon ja lohdutuksen ja täyden armon siihen kaikkeen riittämättömyyteen, mikä vaivaa meitä jokaista ihmistä.